Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. Curtea de apel și controversele legate de numărul secțiilor de votare și de amplasarea lor. Un ajutor german important în lupta anticovid a sosit în Republica Moldova. Despre jurnalistul întemnițat la Minsk, Raman Pratasievici, și activitatea sa din Ucraina și, în reluare, emisiunea noastră electorală de astăzi, Eu și votul meu. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a examinat astăzi un val de contestații depuse de mai multe partide împotriva refuzului Comisiei Electorale Centrale de a majora substanțial numărul de secții de votare preconizate în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. După o zi de dezbateri în care s-a confruntat cu cereri de recuzare a completului de magistrați aprobat pentru examinarea demersurilor concurenților electorali, instanța a întrerupt procesul anunțând că acesta va continua vineri. Audierile au avut loc pe fundalul unor proteste, zeci de simpatizanți ai unor concurenți electorali, ca PAS, Blocul Renato Usatăi, AUR, Platforma DA, s-au adunat în fața curții cerând ridicarea numărului de secții până la 190, câte au spus Ministerul de Externe și premierul interimar Aureliu Ciocoi că se pot organiza și finanța. Într-un proces paralel, magistrații Curții de Apel Chișinău au respins astăzi ca inadmisibilă cererea platformei DA de a anula o altă decizie a CEC despre mărirea până la 44 a numărului de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, a spus că partidul său va depune recurs la Curtea Supremă de Justiție pentru că nu este de acord, între altele, cu deschiderea în premieră a câtorva secții de votare în localități pe care autoritățile de la Chișinău nu le controlează. Și Serviciul de Informații și Securitate a spus că deschiderea a trei secții, una în comuna Corjova și două în municipiul Bender, prezintă riscuri de fraudare a scrutinului. Asociația Promolex a semnalat azi încălcări semnificative în procesul de organizare și desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate, utilizarea resurselor administrative și a simbolurilor de stat în scop electoral este semnalată de observatori în cazul mai multor concurenți, mai ales a blocului comuniștilor și socialiștilor, dar și a partidului pro-prezidențial PAS. Aflat în prima sa călătorie peste hotare, președintele Statelor Unite Joe Biden s-a întâlnit astăzi față în față cu premierul Marii Britanii Boris Johnson, pentru prima dată, pe fundalul unor diferențe politice și personale. Întâlnirea de la Cabus Bay, o stațiune în sud-vestul Angliei, precedă un summit G7 tot în Anglia și o vizită a lui Biden la Bruxelles, unde acesta va încerca să reasigure aliații europeni că Statele Unite redevin un partener de încredere după mandatul predecesorului său Donald Trump. Întâlnirea cu premierul britanic trebuie să reafirme relația specială dintre Washington și Londra, iar Johnson a declarat că este încântat să-l primească pe Biden. Actualul președinte american s-a opus cu fermitate ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul Irlandei de Nord, în timp ce Johnson, dimpotrivă, a sprijinit Brexitul. În Rusia, membrii ai rețelei politice construite de opozantul Alexei Navalny au spus că își vor continua eforturile pentru schimbare în țara lor și pentru expunerea corupției din cercurile superioare ale puterii, chiar dacă un tribunal din capitala rusă a declarat mișcarea lor extremistă. Decizia pronunțată pe 9 iunie de Tribunalul Orașului Moscova face ca persoanele asociate cu Fundația Anticorupție a lui Navalny și cu birourile sale politice regionale să nu poată candida la funcții publice, după ce Duma de Stat a adoptat recent o asemenea interdicție. Hotărârea marchează un moment important pentru opoziția din Rusia. Protestele din ianuarie pentru eliberarea din închisoare a lui Navalny, cel mai proeminent critic al Kremlinului, au precipitat acțiuni concertate din partea statului împotriva susținătorilor săi. UEFA a anunțat azi că Ucraina poate păstra conturul hărții sale incluzând Crimeea pe noul tricou al jucătorilor echipei naționale de fotbal, în ciuda obiecțiilor din partea Rusiei, dar că trebuie să elimine un slogan care ar avea conotații politice. Fotbaliștii ucraineni urmează să poarte noul tricou la campionatul european, care se va juca între 11 iunie și 11 iulie, inclusiv la Sankt Petersburg. Sloganul Slavă Ucrainei imprimat pe spate poate să rămână, dar expresia slavă eroilor de pe interior trebuie scoasă, pentru că această combinație este considerată a fi în mod clar de natură politică, având o semnificație istorică și militaristă, a spus UEFA. Organizația care guvernează fotbalul european nu vede o problemă în conturul hărții de pe tricou, deoarece reflectă granițele recunoscute de ONU ale Ucrainei. Noul design a fost contestat de Rusia, care a anexat Crimeea în 2014. Ucraina a spus că tricoul nou este un simbol al unității naționale, dar presa ucraineană relatează că echipa națională va respecta cerințele UEFA.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde de sâmbătă vă invităm la o emisiune nouă electorală semnată de Ivan Sviatchenko.
Ajungi la răspântie. Vă invităm să gândim împreună. Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil sănătos. Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vechi Perekrestkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Autoritățile sanitare au primit astăzi un lot de asistență din partea guvernului Germaniei în valoare de 9,6 milioane de euro, echivalentul la peste 200 de milioane de lei pentru lupta cu pandemia de COVID-19. Deși statisticile ultimelor săptămâni arată o descreștere a numărului de noi îmbolnăviri, medicii atrag atenția că persistă încă riscul ca situația să iasă de sub control. Prin urmare, apeluri la vigilență și imunizare au răsunat în cadrul ceremoniei de recepționare a donației oferite de Germania spitalelor din Republica Moldova. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Tabloul pandemic, așa cum este descris de autoritățile medicale, arată în felul următor. Rata de contaminare continuă să scadă, ca și interesul populației pentru vaccinare. Această situație, pe care specialiștii o tratează cu îngrijorare din cauza riscului de reizbucnire a crizei sanitare, îi face pe responsabilii din domeniu să se întrebe cât de pregătite sunt spitalele pentru un nou val de îmbolnăviri. Directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihail Ciocanu, spune că ține de responsabilitatea sistemului de sănătate să aibă un plan de răspuns pentru situațiile de urgență. Vorbind în cadrul evenimentului de recepționare a lotului de asistență, el a menționat că donația din partea Germaniei este suficientă pentru a asigura accesul cetățenilor din toate colțurile Moldovei la servicii medicale de urgență.
Este deja maestria noastră cum noi vom răspunde la această donație și cum vom întreprinde măsurile de răspuns privind organizarea serviciilor, prestarea serviciilor, pregătirea cadrelor pentru bună funcționare sistemului de sănătate. Evident, această donație pe care o primim astăzi din partea poporului german, dacă să luăm ca calcul, ea reprezintă un sfert din necesitatea secțiilor de urgență din Republica Moldova.
De la începutul pandemiei, Germania a trimis Republicii Moldova utilaje medicale și echipamente de protecție în valoare de peste 1 milion de euro. Lotul de asistență recepționat azi cuprinde 100 de echipamente de ventilare pulmonară, 7 milioane de măști chirurgicale, 100 de mii de costume de protecție și alte materiale necesare pentru a supleni stocurile de urgență pentru instituțiile spitalicești. Și nu doar, a remarcat ambasadoarea Germaniei la Chișinău, Angela Ganninger.
În aceste momente dificile, acces la aceste ajutoare vor avea toate instituțiile din Republica Moldova, inclusiv cele care sunt responsabile de organizarea și defășurarea alegerilor parlamentare. Sunt sigură că aceste ajutoare vor contribui la protecția cetățenilor pentru a nu fi expuși riscului de infectare în timpul pandemiei.
Lotul de ajutoare a ajuns în Republica Moldova prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene cu susținerea echipei Europa. Prezent la eveniment, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a precizat că sprijinul consistent oferit de guvernul Germaniei reprezintă și o exprimare a solidarității cu cetățenii Moldovei, iar președinta Maia Sandu a remarcat și contribuția financiară a Germaniei pentru platforma COVAX, prin intermediul căreia Republica Moldova a recepționat cea mai mare parte a vaccinurilor administrate până acum. Șefa statului a făcut apel la imunizare, aceasta fiind unica posibilitate de ieșire din pandemie.
Trebuie să continuăm procesul de vaccinare cu vaccinurile pe care le avem deja în Republica Moldova și rugămintea mea către sectorul medical, dar mai ales către cetățenii Republicii Moldova, este să ne vaccinăm, pentru că pericolul nu a trecut. Este foarte important acum că avem această bucurie să putem asigura toată lumea cu vaccin, să folosim această oportunitate și să nu mai ajungem să trebuiască să impunem restricții care ne-au afectat foarte mult.
Maia Sandu a anunțat că la Chișinău a ajuns contractul pentru achiziția circa 700.000 de doze Pfizer, lot pe care autoritățile ar urma să-l recepționeze mai târziu. Până acum, puțin peste 3% din populație a fost vaccinată complet, iar aproape 11% cu prima doză. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Jurnalistul Raman Protasievici este întemnițat la Minsk și dacă justiția controlată de Alexandru Lukashenko va găsi vinovat de provocarea de tulburări în masă, ar putea să fie condamnat la 15 ani de închisoare. Despre activitatea sa trecută și cum este ea acum folosită de autoritățile care l-au arestat după ce au deturnat un avion al companiei Ryanair, mai multe de la Mircea Țicudean.
Jurnalistul și bloggerul Raman Protasievici a fost arestat împreună cu prietena lui după ce zborul lor Ryanair de la Atena spre Vilnius a fost deturnat către Minsk în baza unei amenințări false cu bombă lansate de autoritățile aviatice din Belarus. Grupările pentru drepturile omului, guverne occidentale și belaruși care se opun lui Lukashenko au urmărit cu oroare evenimentele care au urmat. Apariții la televiziunea de stat în care Protasievici, cu urme de bruscare pe față și la încheieturi, a rostit ceea ce mulți consideră a fi mărturisiri forțate și chiar cuvinte de laudă pentru Lukashenko. Pe plan oficial, autoritățile spun că Protasievici se confruntă cu acuzații de a se fi aflat în spatele unor dezordini civice, o infracțiune pedepsită potrivit legii din Belarus cu până la 15 ani de închisoare. În mod informal, însă, în presa de stat din Belarus, de pildă, el a fost acuzat că a luptat în războiul din estul Ucrainei, în Batalionul Azov, o grupare naționalistă cu accente neonaziste, care a jucat un rol proeminent în conflictul cu separatiștii susținuți de Federația Rusă. Protasievici personal a negat participarea la lupte. În 2020, el a spus că a petrecut într-adevăr un an în Donbas la începutul războiului și că a fost chiar rănit acolo, însă a subliniat că a mers acolo în calitate de jurnalist, iar nu de luptător. Un comandant din Batalionul Azov a negat și el că Protasievici ar fi luptat în rândurile formațiunii sale și un alt membru al batalionului a spus că Protasievici a fost acolo, însă ca fotoreporteri. Părinții săi spun la fel că fiul lor nu a fost combatant. Cu toate acestea, fotografiile și filmările video care circulă pe rețelele de socializare, care păreau să arate pe cineva similar cu Protasievici, în îmbrăcăminte și cu echipamente militare, au alimentat speculații cu privire la adevăratul său rol în Donbas. Într-un interviu cu publicația Meduza, mama lui Protasievici a spus și ea că fiul ei nu a luptat în estul Ucrainei. A fost acolo ca jurnalist, a insistat Natalia Protasievici. Toate aceste despre cum a luptat sunt niște prostii. A mers acolo ca fotograf și jurnalist independent, a mai spus ea. În comentariile din 25 mai către Current Time, rețeaua TV în limba rusă a postului nostru de radio, în cooperare cu Vocea Americii, tatăl lui Protasievici, Dmitri Protasievici, a spus că el personal nu știe ca fiul său să fi luptat în Donbas. Protasievici senior a mai spus că el dorește să clarifice comentariile făcute într-un interviu anterior cu Current Time, în care părea să spună că fiul său a luptat de partea Ucrainei. A fost acolo ca jurnalist, ca parte a echipei de filmare, a insistat în al doilea interviu Dmitri Protasievici. Oricare ar fi faptele reale, Lukashenko folosește afirmațiile că Protasievici ar fi luptat în Batalionul Azov din Donbas ca o pârghie suplimentară de presiune asupra tânărului opozant. La câteva zile după arestarea acestuia pe aeroportul din Minsk, separatiștii susținuți de Rusia au spus că vor extradarea lui Protasievici ca să fie acuzat pentru ceea ce au pretins fără dovezi că ar fi fost infracțiuni în luptele din Donbas. Lukashenko s-a grăbit să folosească această idee, sugerând că anchetatorii din Donbas vor fi bineveniți să-l interogheze pe Protasievici la Minsk.
A fost o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere, rezumată de Mircea Țicuden. Și acum, doamnelor și domnilor, Valentina Ursu și emisiunea sa electorală de astăzi.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 4 în buletinul de vot va figura partidul Șor cu sloganul Noi lucrăm pentru oameni. L-am întrebat pe exponentul acestei formațiuni, Denu Țurcanu, președintele raionului Orhei, care este miza alegerilor din această vară.
Alegerile au ca scop doar urmărirea prosperării țării și dezvoltarea ei. Și această dezbatere electorală democratică odată la 4 ani de regulă, iată noi acum un pic am mai scurtat din termen, vine să ofere niște soluții de dezvoltare țării. Viitorul Parlament trebuie să aibă un consens larg asupra dezvoltării țării și asta, din păcate, nu se observă. Dezbaterile electorale nu decurg în această logică de idei și noi suntem gata să oferim oricând competență Parlamentului Republicii Moldova, cum într-un raion, într-un oraș, Orhei în cazul nostru, oraș, hai să spunem pe exemplu lui, în 2015, atunci când împreună cu domnul Șor am venit într-un oraș în care dacă cereai o ciorbă în limba rusă la un restaurant, ospătarul putea să-ți facă o surpriză până când ți-o aducea, știind că anumite strune sensibile există foarte puternici la Orhei. Și iată, un vorbitor de limbă rusă, evreu din naționalitate, a intrat în orașul Orhei și în 2 săptămâni de campanie electorală a luat 62%, după care a construit un oraș frumos, după care iată raionul, ne l-am asumat și am demonstrat tuturor că dacă există o clar viziune, dacă există dorință de a face și mai ales și rezultatele nu întârzi să apară, factorul geopolitic este imediat pe poziția a doua. Și acest lucru ne bucură, am creat un exemplu în acest sens în orașul Orhei și în raionul Orhei, de asta suntem convinși că asta este unica cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Să lăsăm geopolitica pe locul 2-3 și ne ocupăm cu toții de drumuri, de poduri, de cărări, școli, grădinițe, ceea ce facem de altfel acum în Orhei.
Dar dumneavoastră cunoașteți foarte bine și temperatura din societate și sunt foarte mulți cetățeni care s-au împăcat cu gândul spunând că da, a furat el, dar ne dă și nouă. Totuși, principiul ăsta credeți că e sănătos sau e păgubos?
Logica votului a fost alta. Echipa domnului Șor și toți noi am oferit ocazia orheienilor inițial și după aia celorlalți locuitori raionului să se răzbune pentru vechiul sistem corupt care a existat în oraș și în raion. Și asta s-a întâmplat. Asta a fost baza logicii când a fost votat partidul politic Șor și Ilan Șor în Orhei. Lumea s-a răzbunat, un vot masiv de protest pentru toți cei care au condus până acum și reiterez acest element important pe care trebuie să-l avem în cap atunci când definim fenomenul acesta Orhei și Ilan Șor și tot ce înseamnă energia asta în jurul lui. El este vorbitor de limba rusă, evreu din naționalitate, care a venit într-un raion, într-un oraș cu elemente aprinse naționale. Un exces de zel în anumite situații, așa cum este în general centrul Moldovei și știu foarte bine aceste sensibilități. Și atunci s-a lăsat pe locul 2-3 aceste chestiuni și el a avut o largă susținere în societate. Și aici n-a fost vorba despre logica că a furat și el, ne dă și nou. A fost logica împreună cu el ne răzbunăm pentru cei care au condus orașul și raionul Orhei.
Ilan Șor lipsește. Nu a fost la ședințele în plen ale Parlamentului niciodată. Credeți că de această dată ar putea să revină acasă și în ce condiții ar reveni?
Provocații sunt cei mei în drept să spună care ar fi etapele juridice de consumare a acestui fapt. Eu pot doar să spun că frauda bancară, așa zisă fraudă bancară, noi asistăm la ea și nu este un secret pentru nimeni, mai ales pentru oamenii cu experiență din presă, cum sunteți dumneavoastră. Banca de Economie a fost întotdeauna rezerva financiară pentru toate campaniile electorale de la declararea independenței până acum. S-a făcut o chestie conștientă. Era un ban public care întotdeauna era la cheremul guvernărilor. Și atunci când domnul Șor a venit la această bancă și cumva a luat actele în mână, cred că i s-a dat să semneze niște facturi pe care dumnealui nu le-a semnat. Și de asta se întâmplă ce se întâmplă.
În următorul legislativ, dacă obține mandatul de deputat, va fi prezent domnul Șor?
El este prezent și acum.
El nu este prezent,
în spațiu, în spațiu public, nu este prezent, dar, de exemplu, noi comunicăm permanent cu dumnealui.
Deputatul trebuie să facă legi în Parlament.
Este.
Să voteze.
Este. Sigur că da.
va veni?
Să ajungem, să dea Dumnezeu să ajungem. De ce spui?
Ce scenarii post-electorale credeți că ar fi posibile să fie făcute după 11 iulie și cine ar merita să constituie o majoritate parlamentară?
Constat cu tristețe că acest val care se vrea a fi una schimbării repetă aceleași greșeli care le-au făcut toți politicienii din 2009 încoace. Și dacă este să vorbim de cei care astăzi au provocat aceste alegeri parlamentare, știți, este așa o chestiune la ortodoxi. Atunci când Dumnezeu vrea să te pedepsească, îți ia mințele și tu singur faci pasul spre păcat. Eu cred că atunci când s-au provocat aceste alegeri parlamentare anticipate, nu s-a ținut cont de toate logica și o să avem mari surprize.
Doar
să
de nu ce asistăm... organ vor fi surprizele?
Eu mă tem de un singur lucru. Acei care au provocat astăzi alegerile anticipate să nu insiste, să nu recunoască alegerile până atunci, până când nu vor veni ei la putere. Eu de asta mă tem cel mai tare. Adică n-am ieșit eu majoritar cu 51%, eu ca partid. Atunci nu recunosc
faceți
alegerile.
Faceți aluzie la Partidul Acțiunii și Solidaritate.
Exact. Da? Eu mă tem de logica asta. Fiindcă dacă există o anumită logică a jocului, nu pot fi schimbate regulile din mers. S-au preluat toate practicile, cele care au fost vicioase la ceilalți actori politici pe care cumva astăzi au dispărut și lor li s-a incriminat acest fapt și iată, Maia Sandu nu face nimic altceva astăzi și echipa ei de a prelua cumva nefericit sau camuflat cumva aceste practici. Și asta la cei care într-adevăr consideră că statul Republica Moldova are un viitor și vorbim de oameni care sunt stataliști, să spunem așa, ei sunt foarte atenți la acest mesaj și aici vor pierde teren. Cei care consideră că luând practica de până acum și un pic camuflând-o, va da rezultate cumva.
Cine ar face partidul ușor? O majoritate parlamentară? Și de ce insist pe această întrebare? Pentru că majoritatea concurențelor electorale spun că dacă acced în Parlament, în niciun caz nu vor merge într-o coaliție cu partidul lui Lanșor.
Nu vom cădea pradă și nu ne vom tăia podurile de comunicare cu orice formațiune politică, atâta timp cât viziunea de dezvoltare pe care noi o propunem, un stat puternic, zero corupție, banul public eficient, funcționari publici competenți, un rol activ al statului în economia țării, iată cine va subscrie acestor principii și nu văd de ce n-ar subscrie, atunci noi vom fi deschiși către oricine să facem această guvernare, iar noi ca partid politic, sigur că tindem să fim autosuficienți și să avem 51 de mandate.
Dinu Țurcanu, potențial candidat pe listele partidului Șor. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Sondajele arată că rămâne mare procentul persoanelor indecise, peste 20% din cetățenii cu drept de vot. Europa Liberă a căutat să afle de la trecători întâlniți pe străzile capitalei ce păreri au ei despre cei nehotărâți.
Dacă ești cetățean al țării, trebuie să faci datoria. Cum să aștepți, așa dormi în viață. Este vorba așa în popor.
Nu am încredere de acum, am pierdut încredere. Dar trebuie de ieșit. Familia cu tot, sigur că trebuie să ne duce la legile astea.
Problema в том, что за эти годы люди очень сильно обманулись. Но очень многие люди разочаровались и в Майе Санду, и в Дадоне, и в Воронине. Я считаю, вот я лично буду голосовать за кого-то другого, только не за тех людей, которые уже много лет у власти. И практически ничего не сделали, очень мало.
Oamenii ar trebui să se informeze și să iasă masiv la vot cu capul și cu gândul de a schimba Moldova. Cătăr, eu mi aflu în Moldova, eu sunt italian și mi aflu de 10 ani de zile aici în Moldova și am văzut că majoritatea la guvernare au promis, dar poporul a rămas doar cu promisiunile. Promisiunile care, apropo, se fac mai mult în campanie electorală și după ce termină campania electorală se uită de oamenii.
Мне просто не хочется голосовать. Я работаю на телевидении, я смотрю за этими новостями. И, сказать честно, очень много споров в политике происходит, очень много разногласий. И это для меня является очень непонятным, потому что народ хочет каких-то результатов, но ничего правитель этого не делает, поэтому мне очень сложно выбрать, кому отдать свой голос.
Это инкредит, я к вам говорю. Фикарь, ну я лежу, фикарь, ан. Bani pentru a ridica situația de bunătățirea poporului nu avem, dar pentru alegeri avem, găsesc bani.
Este o alegere dificilă, da.
Sunt revenită din Suedia și vreau să vă zic că cetățenii de rând mai nici nu cunosc nimic despre politică, deoarece nu este atât de stringentă întrebarea politică în țară. Este altă întrebare ca bază, bunăstarea populației, atitudinea cărmuirii țării față de cetățeni.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă, o discuție cu Svetlana Spoială, care este stabilită de peste 15 ani în Franța.
Moldova e la răscruce de drum. Ori o va lua spre est, ori o va lua spre vest. Totul depinde de cine câștigă alegerile parlamentare din 11 iulie. Republica Moldova este o republică parlamentară și miza cea mai importantă e aici se situează. Alegerea este evidentă. Sau câștigă blocul comuniștilor și a socialiștilor care traduc fidel toate inițiativele politice ce vin din Kremlin, sau Moldova își acordă o șansă de a păși pe drumul reformelor spre o democrație reală. Moldova e o țară mică într-o regiune dominată de puteri antagoniste. De alegerea noastră depinde în ce parte țara noastră o apuca. Moldova are nevoie de o terapie șoc ca să-și reconecteze creierii la realitate și să se trezească din somnul conștiinței sale. Iată de ce aceste alegeri sunt foarte importante, sunt cruciale.
Despre plecări se vorbește și astăzi, exodul mai continuă, dar despre revenirea celor plecați din Republica Moldova s-ar putea vorbi după aceste alegeri parlamentare anticipate?
Totul depinde de cine câștigă. Deci, cunosc mulți moldoveni, fiecare își are istoria asta, felul lui de a fi, aspirațiile sale, dar toți ei au o dominantă comună. Toți au plecat de acasă ca să aibă un trai mai bun. Pentru unii era o întrebare vitală, o întrebare de supraviețuire, pentru alții un fel diferit de a avansa și de a-și demonstra propriile sale forțe. Nimeni nu a plecat de acasă din cauza unei vieți prea bune și unei perspective ce ar putea fi ambizajată cu certitudine. Cunosc compatrioți de ai noștri, care odată ajunși pe meleaguri străine, au știut să se integreze într-un mod organic în societățile care le-au primit, care reușeau din punct de vedere profesional și personal. Cunosc la fel compatrioți, cărora le este cu mult mai greu, care nu prea cunosc limba și au alte piedici. Anume această categorie și lucrează mai din greu. Anume cei care fac parte din această categorie și și-au lăsat copiii acasă sunt în majoritatea cazurilor singuri și nu știu unde și la cine să se adreseze ca să aibă o mână de ajutor. Alegerile care vin, în afară de a fi un drept garantat de Constituție, sunt pentru mulți dintre noi o ocazie de a ne simți încă moldoveni. Și vă asigur, moldovenii noștri fiind oameni foarte complicate, omănoși și sensibili, suferă când sunt părăcliți electoral paralel. Când pui nu ghilene, neagă legitimitatea diasporii de a participa la vot și de a decide soarta țării lor. Ne doare sufletul, pentru că unii își permit astfel, în acest fel de a ne înstrăina și mai mult decât suntem deja. Diaspora noastră e și mai hotărâtă de a participa la alegerile din 11 iulie.
Svetlana Spoială, o moldoveancă stabilită la Strasbourg și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Cine nu are un bătrân de utilitate electorală, să și-l cumpere. După cea mai recentă predică a patriarhului Tomnatic, reactivat pentru rolul de locomotivă de campanie, m-am convins atâta oară că doar fotbaliștii știu să plece la vreme din meserie. Oricât de umplută ar fi perna de notorietate, ea se scofâlcește, se turtește în mod inevitabil. Și nu ar fi o problemă stângăciile gestuale și sincopele de vorbire, astea sunt metehne biologice firești. Mai curând dau de sminteală judecățile vetuste și pretenția de a fi izvor nesecat de înțelepciune. Înțelepciune inutilizabilă, de fapt, pentru generația tânără care trăiește în cu totul alte condiții decât predecesorii și ea, generația, revendică pe bună dreptate dreptul, poate chiar exclusiv, să decidă cum va fi ziua de mâine, când înțeleptul se va muta definitiv și irreversibil undeva într-o poză de epocă. Cine are norocul să observe când pășește pe puntea Firăvă ce transformă înțelepciunea în povară, e răsplătit generos cu gloria postumă. Postscriptum. Există cel puțin două feluri divergente de a tălmăci expresia cine nu are un bătrân să și-l cumpere. Pentru unii înseamnă valorificarea trezoreriei de cumpătare, prudență, moderație, determinate de experiența bogată. Alții consideră că doar prezența, alias achiziționarea unui bătrân, te face conștient ce povară vei deveni într-un viitor mai mult decât probabil.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine, Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.